Calea spre lumină, 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 lumină.
Din studioul Arhivei Suferinței, un cald bun găsit prietenilor și fidelilor ascultători ai acestei emisiuni. Sunt Adriana Huțanu, pentru ediția de față am pregătit, cu ajutorul lui Sorin Cucule, asistentul tehnic al emisiunii, două materiale prin al căror conținut vor încerca și credem noi că vor și reuși să contureze profilul unei personalități care s-a remarcat în viața creștină românească de după cel de-al doilea război mondial. Este vorba de preotul ortodox Alexandru Panaitescu, bunicul, după mamă, al domnului Teofil Șmilovici. Domnul Teofil Șmilovici, vă reamintesc, este de două săptămâni oaspetele Arhivei Suferinței. Licențiat în medicină și teologie, locuiește în Statele Unite, un creștin mesianic. Creștin mesianic este o nouă denumire pentru iudeii creștini. Domnul Șmilovici, aflându-se în vizită în România, a avut amabilitatea să ne acorde un amplu interviu în care ne-a împărtășit câteva dintre momentele cheie ale persecuției creștinilor evrei și români. Așa cum spuneam, fiind nepotul lui Alexandru Panaitescu, a avut privilegiul să-i cunoască pe câțiva dintre cei mai reprezentativi exponenți ai suferinței pentru numele Domnului Hristos. În emisiunea de astăzi, precum și în cea următoare, despre Alexandru Panaitescu, preot ortodox, precum prieten și coleg cu Nicolae Tonoiu, Tudor Popescu, Dumitru Cornilescu, Vasilică Moisescu. A fost pentru o bună perioadă de timp președintele Uniunii Comunităților Creștine după Evanghelie din România. A predicat Evanghelia în toată țara. Dar atunci când spunem Alexandru Panaitescu, spunem Concordanța Biblică, o lucrare științifică de proporții la care a lucrat timp de aproape 30 de ani. Dar despre munca sa de cercetare în partea a doua a emisiunii, odată cu prima parte a interviului realizat cu doctorul Silviu Cioată, actualul președinte al sus amintitei Uniuni. Acum, dragi ascultători, la microfonul Arhivei Suferinței, domnul Teofil Șmilovici, vorbind cu multă emoție și considerație despre bunicii săi, unul evreu și celălalt preot ortodox.
Este o adevărată plăcere să vă am interlocutor, aproape că nu mai vine să ies din studio. Haideți să mergem puțin în urmă, din nou la familia dumneavoastră și poate la bunicii dumneavoastră.
Am să zic cu bunicul din partea tatălui. Tatăl meu se întorcea dintr-un spital în care trebuia să moară. N-am sfârșit povestea faptului că, de fapt, istoria lui, istoria vieții lui, după ce l-a cunoscut pe Domnul Iisus la 19 ani, Dumnezeu i-a prelungit viața. Când părinții s-au așteptat ca el să moară, el a venit acasă. Și, bineînțeles, că tatăl meu a spus bătrânului evreu, tatăl lui, căci Iisus este cel ce i-a dat viața. În acea clipă, bătrânul a spus, mai bine murei să părăsești casa mea. Dar în dragostea lui Dumnezeu, totuși, bunicul a urmărit pe tata unde a fost și după un număr de ani, chiar și bunicul meu a ajuns să spună cu propria lui gură, într-adevăr, Filip are dreptate, Iisus trebuie să fi fost Mesia nostru al iudeilor. Noi credem căci și bunicul nostru l-a primit pe Iisus Mesia în viața lui. Bunicul meu, din partea mamei, este cu totul altă istorie. Mama mea a fost româncă. Tendința noastră este să spunem când ești român că ești creștin, mai ales când tatăl ei a fost un preot ortodox. Un preot ortodox în anii 20 care l-a iubit în mod spus pe Dumnezeu. Trăia pentru Dumnezeu și pentru Scripturi. Studiau scripturile un număr de studenți în teologie pe vremea aceea și încetul cu încetul scripturile i s-au revelat și a început să înțeleagă că chiar și în sfânta noastră tradiție ortodoxă sunt multe lucruri care nu ar trebui să fie, multe lucruri care nu au nicio legătură cu adevărata credință în Dumnezeu, cu adevăratul creștinism. Și tânărul Panaitescu pe vremea aceea predica Evanghelia cum era scrisă în Scripturi. Și biserica s-a umplut din ce în ce mai mult. Ca după un răstimp, datorită faptului că a fost un om foarte dârz și nu a fost gata să renunțe la ceea ce Dumnezeu de fapt l-a învățat prin cercetarea Scripturilor să fie dihirodonisit. Și mai departe, istoria este bine cunoscută între evanghelici, a fost unul dintre promontorii bisericii creștinii după Evanghelie.
În ce relație era cu preotul Iosif Trifa, preotul ortodox Iosif Trifa și cu Teodor Popescu?
Preotul ortodox Iosif Trifa este cel ce pune mai târziu bazele bisericii Oastea Domnului. O biserică nespus de iubitoare de oameni. O biserică care, aș putea spune eu, a avut harul să nu se frângă din biserica ortodoxă, ci să rămână acolo și să poată să îi evanghelizeze pe oameni, cum de fapt preoții noștri, cu durere în suflet o spun, ar trebui să o facă. Liturghia ortodoxă este o liturghie minunată, dar ce minunată ar fi dacă pe lângă liturghia ortodoxă cuvântul lui Dumnezeu s-ar predica puțin mai lung, ca lumea să primească puțin mai multă hrană din ceea ce este adevărată hrană spirituală.
Credeți că este o confuzie? Lumea astăzi, vorbesc de timpurile noastre, înțeleg prin a chema pe oameni la Domnul Iisus Hristos a face prozelitism. Este o pură confuzie a termenilor sau o rea intenție când se califică așa?
Cred că este, nu este confuzie, cred că de multe ori este rea intenție. Și poate să fie și confuzie, datorită faptului că s-a înrădăcinat deja în biserica noastră ortodoxă faptul că noi ne naștem creștini, pentru că am băgat un copil în apă la câteva zile, el deja este creștin, ceea ce este absolut totalmente fals. N-are cum să fie creștin unul care nu cunoaște nimic din ceea ce a fost Hristosul. Cine este Hristosul? Cum poate el să devină un creștin? Am avut harul să vorbesc cu, așa cum am mai spus, unul dintre prelații bisericii ortodoxe aici în București. N-aș vrea să pun nume. Atunci când am spus că sunt un misiolog, dânsul a rămas într-un fel uimit și a spus: noi nu avem nevoie de misiologi, noi suntem o țară creștină. Și mi-aduc aminte, în acea clipă l-am luat la geam și la geam am arătat un român pe stradă, beat criță, care îngenunchease în fața unui stâr de telegraf și l-am întrebat: și el este creștin?
Și ce din închisori?
A fi creștin înseamnă a fi urmaș al lui Hristos. Eu nu pot să-mi închipui că Hristos ar fi fost beat criță lângă un stâlp de telegraf. Ei bine, bine, zice, mai greșim. Într-adevăr, frate, mai greșim. Dar să nu punem pe seama creștinismului greșelile noastre și felul în care noi vrem să aparem ca și creștini. A fi creștin înseamnă, ne întoarcem înapoi la acel minunat subiect, a fi un om născut din nou. Nu nașterea din mamă și din tată ne face creștini, ci nașterea care vine din Hristos Iisus, Mesia.
Deci avem nevoie de misionari.
Avem nevoie de oameni ca să misioneze, avem nevoie chiar în sânul bisericii noastre ortodoxe. Avem nevoie de păstori ca să vorbească oamenilor. Avem nevoie de preoți ca să vorbească oamenilor adevărul așa cum este el.
Sunteți nepot de preot ortodox. Care este rolul și importanța tradiției?
Tradiția, cred că este foarte importantă, nu numai ca nepot de preotodos, chiar ca nepot de rabin, iudeu. Uh-huh. De exemplu, ca iudei, fiind 2000 de ani prin galutul acestei lumi, tradiția ne-a menținut ca popor, dar în același timp tradiția ne-a depărtat de Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și cu noi ca și popor român, ca popor ortodox. Tradiția, într-un fel, tradiția română, română ortodoxă, ne-a menținut ca entitate, ca popor, dar în același timp, de multe ori, această tradiție ne depărtează cu adevărat de Dumnezeu, de dragostea de oameni. Oameni care din ce în ce se afundă mai mult și mai mult în păcat, în felul
reci.
Lor de a trăi.
Și în forme reci.
Cât de mult l-a costat pe bunicul dumneavoastră, Alexandru Panaitescu, această renunțare la tradiție, la forme și faptul că s-a îndreptat către Domnul Iisus Hristos, către Evanghelie?
l-a costat meseria pe care și-a iubit-o cel mai mult. El niciodată nu și-ar fi putut închipui că va ieși din sânul Bisericii Ortodoxe. Dar datorită faptului că a citit cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a fost clar, dar și amin, și cuvântul lui Dumnezeu, atât Vechiul cât și Noul Testament, i-a spus clar, i-a vorbit foarte clar despre o serie întreagă de lucruri care sunt atât de puternic înfilipate în tradiția ortodoxă că nu sunt corecte, și a început să le spună pe nume, încă de la amvonul bisericii pe care o păstorea. L-a costat pierderea bisericii, l-a costat de hirotonisire.
Unde a fost preot?
A fost preot în București. Uh-huh. În urmă cu mulți, mulți ani.
Vă povestea?
În 1920.
Vă povestea bunicul despre acele vremuri?
Mi-a povestit încă de copil, cu toate că mi se pare că a avut 56 de nepoți. În total am fost cel prea iubit. Probabil pentru că am fost al treilea la număr, de-aia m-a iubit cel mai mult. Nu știu. Dar am stat foarte mult cu el, l-am iubit foarte mult pe bunicul meu. Știu că a suferit foarte mult atunci, chiar înainte ca primului copil a se naște, atunci când a fost deja dihirotonisit.
A făcut închisoare?
A făcut închisoare, dar nu atunci. A făcut închisoare pe vremea regimului comunist.
O să revenim. Era prieten cu Dumitru Cornilescu?
Erau foarte buni prieteni cu Dumitru Cornilescu, cu Tudor Popescu, cu Vasilica Moisescu. Au fost un grup mare
Tonoiu.
De... Cu fratele Tonoiu, cu cel ce... Un grup mare de teologi în sânul bisericii ortodoxe care studiau pe vremea aceea. Mă refer la cea de-a doua și începutul cei de-a treia decade a acestui secol, care studiau foarte, foarte intens scripturile și care la un moment dat și-au dat seama de faptul că tradiția deja și-a depășit limitele și am pus tradiția pe locul întâi și cuvântul lui Dumnezeu, chiar însăși Dumnezeu, pe locul doi, dacă nu chiar mult mai departe decât locul doi.
În ce an a plecat la cele veșnice bunicul dumneavoastră?
În anul 1981.
Viața, personalitatea, activitatea și suferința pentru numele Domnului Hristos ale preotului ortodox Alexandru Panaitescu au constituit tema dialogului realizat la Uniunea Comunităților Cultului Creștin după Evanghelie cu președintele acesteia, doctorul Silviu Cioată din Ploiești. În minutele următoare, prima parte. Domnule Silviu Cioată, când l-ați cunoscut pe Alexandru Panaitescu?
Pe Alexandru Panaitescu l-am cunoscut încă înainte de anul 1940, când eram copil, elev la școala primară și eram chiar coleg de clasă cu unul dintre fiii săi, Sebastian. Îl cunosc și pentru faptul că strada în care locuiam eu era o stradă paralelă și apropiată de strada unde locuia dânsul și unde era sala de rugăciune unde lucra dânsul și unde eu și părinții mei mergeam foarte adesea. Deci l-am cunoscut înainte de război, chiar înainte de 1940.
Ce fel de om era? Care este prima imagine care v-a rămas în memorie?
Prima imagine care mi-a rămas și chiar a rămas de-a lungul decenilor este imaginea unui om puternic, atât spiritual cât și fizic.
Ce anume îi dădea această putere? Mă refer la cea spirituală.
Eu socotesc că această putere i-o dădea puternica lui credință în Dumnezeu. El avea o credință deosebită în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu și pentru că avea această această credință, el era și complet dedicat atât lui Dumnezeu cât și cuvântului lui Dumnezeu. Și fiind dedicat, fiind deschis, fiind complet atașat cuvântului lui Dumnezeu, am putea spune chiar rob cuvântului lui Dumnezeu, eu socotesc că aceasta îi dădea lui această putere spirituală. Aceasta o manifesta în predicile pe care le ținea, în vorbirile personale care le întreținea și în care se vedea acest caracter.
Prima sa cunoștință cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, a venit din Institutul Teologic Ortodox, e adevărat?
El a fost întâi, sigur, student la Institutul Teologic Ortodox din București și a fost repartizat, după ce s-a căsătorit, la Biserica Ortodoxă din cartierul Cățelu. Aici, deci după primul război mondial, l-a ascultat predicând și pe preotul Tudor Popescu, precum și pe călugărul ortodox Cornilescu, Dumitru Cornilescu. Și prin ei a putut să cunoască puțin din cuvântul lui Dumnezeu, care după aceea, studiindu-o, și-a dat seama de care este adevărata realitate nou-testamentală.
De ce această conștiență a adevăratei realități nou-testamentale a atras după sine caterisirea?
El personal mi-a spus că a căutat să fie sincer de la început cuvântului lui Dumnezeu. Și încă din primii ani de slujbă a văzut că există anumite deosebiri între practică și teorie, adică între practica pe care o exersa dânsul și teoria, adică ceea ce era scris în Sfânta Scriptură. Și datorită acestuia a început să apropie foarte mult de Noul Testament, această relație strânsă cu Noul Testament i-a dat posibilitate Duhului Sfânt să lucreze prin el și lucrând prin el, el a început să predice cuvântul lui Dumnezeu. Predicarea aceasta era oarecum neobișnuită, chiar în biserica unde lucra dânsul. Oamenii erau entuziasmați, erau plăcuți entuziasmați, plăcuți impresionați de predicile sale, de puterea în predicile sale. El a primit de la Domnul și harul acesta, darul acesta de a avea o voce adecvată unui predicator și în predicile sale, deci, antrenau oameni. Aceștia antrenau și ei, alți oameni îi aduceau, veniți să l-au auzit pe preotul, pe tânărul nostru preot, să vedeți ce frumos predică, ce predici consistente are. Și sigur au venit prietenii lor, au spus și la alții și a ajuns și la urechile altor colegi ai săi din alte parohii. Și aceștia sigur nu le-a plăcut, i-a întărâtat gelozia din ei și au trimis aici observator să vadă și să analizeze mai profund predicile sale și să caute motive de punere în disgrație. Și sigur s-au găsit, pentru că el, pe măsură ce citea, studia, cerceta Sfintele Scripturi, mai ales Noul Testament, care este în mod deosebit specific creștinismului, studiindu-l și a căutat să scoată ceea ce nu corespundea învățăturilor Noului Testament. Ori aceste scoateri din predici și chiar din procesul liturgic general a unor elemente esențiale, specifice bisericii ortodoxe, ortodoxismului, dar care și care nu erau admise să fie scoase, sigur a atras pe cei care îl dușmăneau să găsească un motiv ca să îl reclame. Reclamațiile acestea au ajuns din ce în ce mai sus, până în vârful ierarhiei ortodoxe și aceștia au trimis oameni care să studieze acest caz. Și văzându-l că, într-adevăr, reclamațiile erau juste, l-au chemat la judecată și motivația lui a fost aceasta: vreau să fiu credincios Sfintelor Scripturi. Și, sigur, a atras în final excluderea sa din rândul lucrătorilor bisericii ortodoxe. Însă ce vreau să spun este că eu, după ce l-am cunoscut, mai amănunțit după cel de-al doilea război mondial, după 1956 mai ales, El nu avea niciun pic de ranchiună sau de dușmănie față de foștii săi colegi sau preoții mai tineri. Nu avea niciodată nu a bârfit, nu i-a vorbit de rău în ce privește învățăturile sau decât aceasta că le dorea apropierea de Noul Testament.
Cum s-a oprit la Biserica Creștinilor după Evanghelie din Ploiești?
El fiind dat afară și nu având o altă meserie formată, căsătorit cu o tânără care erau, părinții erau de prin mâneci ungureni, atunci s-a hotărât să se așeze la Ploiești. Aici s-a preocupat de construcție de locuințe, probleme de funcționar, tot ceea ce putea, a fost și crescător de păsări. În orice caz, nu i-a plăcut să stea și să cerșească. Aceasta a fost ajungerea lui la Ploiești și stabilirea lui până la moarte în orașul Ploiești. El a fost un om, cum am spus, un om hotărât, un om puternic, un om care nu accepta compromisul și autorităților vechi. Atitudinea aceasta nu le-a convenit deloc. Între timp vreau să vă spun că el a condus și cultul creștin după Evanghelie mulți ani.
În ce perioadă?
În perioada post-belică, mai ales, și atunci când avea deschisă sala de adunare la el în casă. El era un om care vrea să-și ducă la îndeplinire planul său inițial de a da autorizație sau posibilitate legală de strângere a credincioșilor, chiar și acolo unde erau 2 sau 3. Pentru ca să nu se vină peste kilometri, poate uneori 10 de kilometri, la o casă de închinăciune, ci să aibă acolo lângă ei la dispoziție. Și nu-i se acorda, mai încerca și nu se lăsa până ce nu căpăta autorizație.
Un
om foarte perseverent, credincios crezului. Așa că atunci când a avut loc schimbările majore în problema religioasă, cultul nostru avea peste 600 de autorizații, care după noua reglementare, după anii 50, s-au redus la 300 de autorizații, deci la jumătate. Și sigur că această atitudine n-a fost dezirabilă autorităților ateiste și i s-a căutat nod în papură, a fost și prins odată, pentru că arestat, judecat și condamnat la închisoare, și în urma acestui fapt, prin anii 50 spre 60, i s-a închis și sala lui unde se adunau o parte dintre credincioșii din Ploiești. Rămânând în Ploiești numai o altă sală, sigur mai veche, o comunitate mai veche decât aceasta, dar cu care avea împărtășie, însă sala lui s-a închis și închisă este și acum.
A mai păstrat legătura cu foștii colegi de institut? Cine se mai afla în anturajul său?
Mai avea colegi mai mici de institut, cum a fost studentul în teologie Nicolae Tonoiu sau cu Vasile Moisescu, care erau și ei în același grup împreună cu preotul Tudor Popescu și cu ceilalți și cu el, cu Alexandru Panaitescu. Au avut legătură, chiar Nicolae Tonoiu s-a mutat și el lângă locuința lui Panaitescu în Ploiești, s-a căsătorit cu o tânără din Ploiești, dar acest Nicolae Tonoiu nu a practicat deloc preoția, ci a intrat în învățământ și a lucrat ca învățător sau pe unde se găsea în învățământ. Au stat așa tot timpul împreună și sigur și în lucrarea lui Dumnezeu ei au colaborat. În legătură cu Vasile Moisescu, acesta și cu el au colaborat mult, dar acesta nu s-a stabilit în Ploiești. A mers la el acasă în zona Câmpul Lungului și apoi la Arad. Se știe că a fost peste 10 ani întemnițat, tot pentru credința sa. Și cu el avea legătură, dar nu așa cum a fost cu al Nicolae Tonoiu.
Ați vorbit puțin mai devreme despre deschiderea către celelalte confesiuni și faptul că nu a avut niciodată resentimente. Și-a dat fata după un evreu, din câte am aflat.
Da, exact. Olguța a fost căsătorită cu un evreu, spun a fost pentru că a murit de aproximativ 2 ani de zile, cu Filip Șmilovici, un tânăr credincios, despre care avea totdeauna impresii foarte bune, pot să spun chiar mai bune decât despre copiii lui. Era și un om serios, un creștin serios, Filip devotat, sincer și un practicant, nu numai un vorbitor de credință, ci și cel care trăia viață creștină bună, frumoasă. Lucru sigur că i-a tras suferință și lui și copilor și soției și care l-au silit să plece în Israel, unde a și murit acum un an și jumătate. Deci nu avea probleme, el nu avea probleme etnice, probleme confesionale, de ură sau altceva. Era liber, liber, liber în această privință.
Când urmezi Iisuse ție, tu să nu mă lași nici cât, îndoiel când voi să-mi fie, tu să nu mă lași nici cât, tu să nu mă lași, tu să nu mă lași, El în tine. Oh,